ኣብ ክልል ትግራይ ብምኽንያት ኩናት ዛግድ ልዕሊ 1500 ወነንቲ ተሽከርከርቲ መኻይን ንብረትና ጠፊኡና ብምባል ኣመልኪቶም ክብል ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ቢሮ ኮንስትራክሽን መንገድን መጓዓዝያን ኣፍሊጡ እቲ ቢሮ ከምዝገለፆ እተን ተሽከርከርቲ ኣብ ኢድ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሓይልታት ኤርትራን ከምኡውን ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባትን ከም ዘለዋ ሓበሬታ ኣለና ኢሉ ኣሎ። ነዘን ተሽከርከርቲ ንምምላስ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝሓወሰ ሓይሊ ዕማም ተፃይሽ ኣለውን ኢሉ ኣሎ። ሙልጌታ ፅበሃ ብስልኪ ሪፖርት ኣቐቢልና ኣሎ።
ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣተሓባሪ ዘፈር መጓዓዝያ ቢሮ ኮንስትራክሽን መንገድን መጓዓዝያን ዶክተር ኣሰፋ በቀለ ከም ዝሓበርዎ ኣብ ትግራይ ዝተበገሰ ኩናት ዛግድ ኣሽሓ ዝቁፀረ መካይን ካብ ሰብ ዋና ንብረት ከም ዝተወሰዳን ከም ዝተቃፀላን ሓበሬታ ኣለና ኢሎም ክሳብ ሎሚ እቲ ኩነታት ንቀፃሉ ዝሓበሩ ዶክተር ኣሰፋ ዛግድ ልዕሊ 1500 ሰባት ናብ ቢሮኦም ብምምፃእ ከም ዘመልከቱ ሓቢሮም ክሳብ ሕዚ ዘመልከቱ ሰባት ንመቐለ ምምፃእ ዕድል ዝረከቡ እምበር እቲ ጉድኣት ልዕሊ እዩ ክብልዮም ተዛሪቦም ናይ ውልቀ መንግስታውን ብተወሳኺውን ናይ ትካላት መካይን ናይ ኮንስትራክሽን ተሽከርከርትን እውን ከምዝተወሰዳን ከምዝተቃፀላን እዮም ዝገለፁ። እተን መካይን ኣብ ኢድ ሓይልታት ምስልኻሊ ኢትዮጵያ ሓይልታት ኤርትራን ውልቀ ሰባት እውን ከም ዘለዋ ብተወሳኺ ኣብ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ምህላውን ሓበሬታ ኣለና ብምባል እዮም ዶክተር ኣሰፋ ዝሓበሩ።
ዝተፈላለዩ ሓይልታት ተወሲደን ገሊአን ድማ ከዚኡ ናብ ኢድ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ከምኡውን ናብ ኢድ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ግለሰባት ኢድ እውን ይርከባ። ነዚ ስሪቡ ብዙሓት ወገናት ሓበሬታቶም ሕቶታቶምን ፀገማታቶምን ንምፍላጥ ናብ ቢሮ መንገድን ትራንስፖርትን ክመፁ ፀኒሖም እዮም። ስለዚ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝገለፅክዎ እዞም ቅሬታ ወይከዓ እዞም ሕዚታት እዚኦም ዘቕርብዎ ዘለዉ ሕቶ እንታይ እዩ? ብዙሓት ወገናት በቲ ተሒ ዘሎ ማሕተቲ ቅሬታኦም ንመንግስቲ እንዳክለጡ ፀኒሖም ከም ቢሮን ቢሮ ኮንስትራክሽን መንገድን ትራንስፖርትን ነዞም ዝተፈላለዩ መንግስታዊ የመንግስታውን ውልቀ ሰባትን ቅሬታታቶም ከተኣናግድ ፀኒሑ እዩ። ከምኡውን ነቲ ቅሬታ ዝጥዕም መንገዲ ድጋፍን ክትትል እንዳገበረ ፀኒሑ እዩ።
እተን ዝተወሰዳ መካይን ንምምላስ ብግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ሓይሊ ዕማም ከም ዝተጣሕ ዝሓበሩ ዶክተር ኣሰፋን እዚ ሓይሊ ዕማም ካብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ንብረት ካብ ዝጠፈም ሰብ ዋና ንብረትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት እውን ዘካተተ ኢሎም እቲ ሓይሊ ዕማም ዝተወሰደ ንብረት ናብ ሰብ ዋና ንምምላስ ዝበፅሐ ኪሳራ ዝምዝግብ ምኳኑ እውን ሓቢሮም። ዛግድ ምስ ምክልኻል ሰራዊት ዘለዋ መካይን እተን ናይ ውልቀ ሰባት ንምምላስ ተሓዲሶም ፈቃደኛ እዮም ዝበሉ ዶክተር ኣሰፋም ኮይኑ ግና ከን መንግስታዊ መካይን ግና ማሪፍና የን እየን ብዝብል ንምምላስ ፈቃደኛ ኣይኮኑን ኢሎም ብቀፃሊ ፖለቲካዊ መፍትሒ ዘድልዮ ጉዳይ ድማ ክብሎ ሓቢሮም። እተን ብሓይልታት ኤርትራ ዝተወሰዳ ሰብካላ ተሽከርከርቲ ንምምላስ ንመንግስቲ ፌደራል ሕቶ ቀሪብና ኣለና ክብሊ ድማ ሓቢሮም እዮም። ንብረቶም ካብ ዝተወሰዶም ሓደ ኣይተ ሰለሞን ኣብርሃ ዝተባሃሉ ኣባል እቲ ሓይሊ ዕማም ኮይኖም ስራሕ ጀሚሮም ኣሎም። እዞም ተሽከርከርቲ ናይ ህዝቢ ብምዃንም ክምለካ ይግባእ ዝበሉ ኮይኖም ጉዳይ ካሕታ ድማ ብመንግስቲ ክትርከሉ ይግባእ ብምባል ተዛሪቦም እዮም።
ኣካላት ብምኳኑ ናይ ውልቀ ምኳኑ ወይ ናይ ማሕተት ዝጋለት ምኳኑ ወይ ንመንግስታዊ ዝተረክቶ ዝጋለ ዝባ ምኳኑ ፈሪቶም ሰናይ ድሌቶም ክምልሱና ናይ ኢንሹራንስ ኩባንያታት ድማ ኢንሹራንስ ዝወሃበሉ ምክንያት ተፈጢሩ ክተተርጉሙ ብመንግስቲ ድፊ ተገይሩ ነገር እዚ ናብ ዝነበሮ ንክምለስ እዚ ሕብረተሰብ ንስሓተን ዝተሓገ ብማሕበራዊ ግልጋሎት ይኹን ኣናውሩ ይኹን ኣብ ችግር ስለ ዘሎ ካብ ሎማዓልቲ እውን ኣገባት እናተጋሪ ከይድ ከም ዘሎ እና እዚ መንግስቲ እውን ትኩረት ይብሉ ካልእ ሕብረተሰብ እውን ትኩረት ይብሉ
ክሳብ ሕዚ 92 መካይን ትምለካ ከምዝተገበረ ድማ ተሓቢሩ ኣሎም። ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።